гаворыць радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна, у праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Яшчэ адзін выбух адбыўся сёння на атамнай электрастанцыі «Фукусіма-1», гэтым разам на трэцім энергаблёку. Прадстаўнік японскага ўраду заявіў, што кантэйнер з ядзернымі рэчывамі ацалеў і пагрозы павышэння радыяцыі няма. Афіцыйна таксама паведамляецца, што пашкоджаныя 3 рэактары на атамных электрастанцыях на поўнач ад Токіо. Там вядуцца працы, каб не дапусціць іх перагрэву і магчымага выбуху. Для ахалоджвання рэактары абліваюць вадой з мора. Радыяцыйнае праменьванне атрымалі 22 чалавекі і яшчэ каля 190 чалавек могуць яго мець. Каля 80 тысяч чалавек эвакуаваныя з 20-кіліметровай зоны вакол АЭС «Фукусіма». Дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтон сустрэнецца сёння ў Парыжы з лідарамі лібійскіх паўстанцаў, якія вядуць барацьбу супраць рэжыму Муамара Кадафі. Сілы, якія супрацьстаяць Кадафі, заклікаюць Захад стварыць над Лібіяй зону, вольную ад палётаў. Ліга арабскіх дзяржаваў падтрымала гэтую ініцыятыву. Францыя заявіла, што будзе дамагацца прыняцця адпаведнага рашэння Рады бяспекі ААН. Іншыя краіны Еўразвязу і ЗША пакуль не гатовыя падтрымаць план, для рэалізацыі якога трэба будзе нанесці ўдары па аб'ектах лібійскай супрацьпаветранай абароны. У самой Лібіі войскі Кадафі працягваюць наступ. У нядзелю ўлады паведамілі пра ўзяцце гораду Брэгу, але ўвечары паўстанцы заявілі, што адбілі горад. Вы слухаеце радыё «Свабода» у эфіры «Навіны». У Марокко десяткі чалавек былі паранены ў выніку паліцэйскага разгону акцыі апазіцыі ў найбуйнейшым горадзе краіны Касабланцы. Некалькі соцін мітынгоўцаў патрабавалі правядзення рэформаў. Кароль Марокко Мухамад VI абвясціў на мінулым тыдні, што ён прызначыў камітэт, які мае падрыхтаваць праект канстытуцыйнай рэформы. Сярод абяцаных зменаў – пашырэнне паўнамоцтваў выбарных урадоўцаў, паляпшэнне механізму прыцягнення чыноўнікаў да адказнасці і забеспячэнне незалежнасці судовай сістэмы. Плян караля прадугледжвае канстытуцыйны рэферэндум па названых папраўках. Спікер Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі падаў у адстаўку пасля сваіх скандальных выказванняў з крытыкай Пентагону. Ён падкрэсліў, што прыняў рашэнне, бо разумее наступствы сваіх выказванняў, за якія нясе поўную адказнасць. Выступаючы нядаўна ў Масачусетскім тэхналагічным інстытуце, Філіп Кроулі назваў недарэчнымі і контрпрадуктыўнымі умовы ўтрымання пад вартай амерыканскага вайскоўца Брайана Мэнінга, абвінавачана ў перадачы сакрэтнай інфармацыі выкрывальніцкаму інтэрнэт-праекту «Вікілікс». Пры гэтым Кроулі назваў арышт Мэнінга апраўданым. Раней Мэнінг паведаміў пра свайго адваката, што ўтрымліваецца ў адзіночнай камеры і пастаянна знаходзіцца ў кайданках. У выніку сутыкнення ў сталіцы Йемену Сане як найменей 100 ўдзельнікаў антыўрадавых пратэстаў былі паранены, паведамляе BBC. Мітынгоўцы дамагаюцца адстаўкі прэзідэнта краіны Алі Абдулы Салеха, які кіруе краінай з 1978 году. Адначасна ў горадзе Адэні паліцыя адкрыла агонь па дэманстрантах, у выніку чаго загінуў адзін чалавек. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, а зараз паслухайце паўтор нашай праграмы.